Ang aklat ng Lucas ay nagpapahayag ng persona ni Jesus bilang anak ng tao, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Makikita sa aklat na ito ang pagbibigay diin sa gawain ni Kristo para sa mga mahihirap at sa mga nilayuan ng lipunan. Ang ganitong uri ng pagpapahalaga ay hindi likas noong panahon na iyon, sapagkat tanging ang mga mayayaman at may katungkulan sa lipunan ang kinikilala. Subalit ang kaisipan na ito ay binali ng ministeryo ni Kristo. At bakit? Dahil ba sa kapangyarihan at himalang pinakita ni Jesus? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ating pag-aaral sa Aklat ng Lucas. Narito po si Pastor Dana Bangko upang ihatid ang pambungad na minsahe para sa Aklat ng Lucas. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa sa mga manunulat ng Biblia ay ang manggagamot na si Lucas. Siya ay binabanggit sa Kolosas Kabanata 4, Talata 14. Binabanggit kayo ni Lucas ang minamahal na manggagamot at ni Dimas. Pinili ng banal na espiritu si Lucas upang sumulat ng isang aklat ng Ebanghelyo. Mapapansin natin na sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, gumamit siya ng maraming mga salita na may kinalaman sa panggagamot. Sa mga nakapag-aral, kaunti lamang ang tinawag ng banal na espiritu na sumulat ng mga aklat sa Biblia. Si Lucas ay isa sa mga ito. Hindi lamang siya edukado, mabunga na rin ang kanyang pananampalataya. Katulad siya ni Apostol Pablo na mataas din ang pinag-aralan. Ang dalawang ito ay nagkakaunawaan at naglakbay ng sabay. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naging matalik na magkaibigan si Pablo at Lucas. Si Lucas ay maituturing na isang dalubhasa sa kanyang kapanahunan. Kung sa panahon natin, wikang Ingles ang ginagamit sa pakikipagtalastasan sa pandaigdigang larangan, Griego naman ang pinakatanyag na wika noon. Noong araw, hindi lahat ng tao ay nakakaunawa o nakakapagsalita ng Griego. Napakahusay ng pagkakasulat ni Lucas sa wikang Griego, maayos ang kanyang pagkakatala ng mga pangyayari. Kung babasahin natin ang Ebanghelyo na kanyang isinulat, mapapansin na si Lucas ay isang makata. itinala niya ang mga awitin ng Pasko tulad ng awitin ni Maria na ina ni Jesus. Napakahusay din ng kanyang pagkakasalaysay ng mga talinhaga ng Panginoong Jesus. Ang buhay ni Lucas ay malapit sa mga pangyayari sa mismong buhay ni Jesus. Nagsimula ang aklat na ito sa mga salaysay na natanggap niya mula kay Maria na ina ni Jesus. Sa aklat ng Kolosas, binabanggit ni Pablo na si Lucas ay hindi kasama sa mga Hudyo, bagamat si Jesus ay Hudyo. Mahalaga ito para sa mga hindi Hudyo. Isa itong patunay na gumagamit din si Jesus ng mga hindi Hudyo upang ipamalita ang kanyang kasaysayan. Si Lucas din ang sumulat ng aklat ng mga gawa. Ang aklat na ito ay talaan ng mga ginagawa ng mga apostol at disipulo matapos ang pamumuhay ni Kristo dito sa lupa. Dito malalaman natin na si Lucas ay kasama ni Apostol Pablo. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 16, Talata 10, ganito ang sinasabi, "At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila." Kasama ni Lucas ay si Apostol Pablo sa ikalawa at marahil sa ikatlong paglalakbay nito. Isinasalaysay niya ang aklat ng mga gawa na tila ay kasama siya sa mga pangyayaring iyon. Masasabi natin na magkasama si Lucas at Pablo sa Europa. Malamang si Pablo ang nag-akay sa kanya sa Panginoon. Bagamat hindi sila magkasama sa simula, sinamahan ni Lucas si Pablo hanggang sa pinakahuli. Nang sumulat si Pablo kay Timoteo, binanggit niya na si Lucas lamang ang kasama niya. Ito'y mababasa sa Unang Timoteo, Kabanata 4, Talata 11. Ito nga ang dahilan kung bakit si Lucas ay tinawag ni Pablo na minamahal na manggagamot. Sinasabi sa Unang Korinto, Kabanatang 15, Talatang 45 at 47, "Kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na ninalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok. Ang ikalawang tao ay mula sa langit." Ang ikalawang tao na binabanggit sa mga talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ano ang ginagawa ng Diyos sa mga tao? Nililikha niya ang mga ito na katulad ng Panginoong Jesus sa puso at pagkatao. Sinasabi sa Unang Juan, Kabanatang 3, Talatang 2, "Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pamamahayag kung magiging ano tayo." Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pamamahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya ay mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Si Jesus ang siyang ikalawang tao, sunod sa mga yapak ni Adan na tumataguyod sa sangkatauhan. May mga susunod pa. Kung tutukusin, bilyong-bilyon na ang dami ng mga tao sa mundo. Ngunit, si Jesus ang ikalawang Adan. Siya ang tatayo bilang kampiyon ng sangkatauhan. Siya ang magtataguyod nito. Wala nang iba. Wala nang ibang ulo ng sangkatauhan. Si Jesus lamang. Pakinggan nating mabuti ang sinasabi sa Hebreyo Kabanata 2, Talata 17. "Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao." Para sa marami, ang Biblia ay gabay sa mabuting pamumuhay o kaya ng mga magagandang salita at kaisipan. Nakapagpapataba ito ng puso. Nakakahikayat sa panahon ng pagsubok. Ngunit kapag tayo'y nag-aaral ng kasaysayan, mas nais natin ang magbasa ng mga ibang aklat. Tila hindi tayo gaanong makakaasa sa katiyakan ng Biblia pagdating sa kasaysayan. Marami nga ang nag-aalinlangan kung ang mga kwento nito ay tunay na nangyari sa kasaysayan. Mga kaibigan, hindi natin lubusang matatanggap ang mga biyaya ng Biblia sa ating buhay kung may pag-aalinlangan tayo tungkol sa katotohanan nito. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, may mga patunay na tumpak ang pagkakasalaysay ni Lucas sa mga pangyayari sa mga gawa. Hanggang ngayon, matatagpuan pa rin natin ang mga bakas ng mga lunsod na binanggit ni Lucas sa aklat ng mga gawa. Kung dadalawin mo ang mga bansa na tulad ng Cyprus, ng Turkey at Israel, may mga patunay na nanggaling nga doon si Apostol Pablo sangayon sa salaysay ni Lucas sa aklat ng mga gawa. Maaasahan ang salaysay ni Lucas sa aklat ng mga gawa at pati na rin sa sinulat niyang Ebanghelyo. Dalawa ang layunin ni Lucas sa pagkakasulat niya ng Ebanghelyo. Ang una, sinulat niya ang Ebanghelyo upang itala ang kasaysayan at makapagdagdag sa kaalaman ng mga tao. Kung ihahambing sa mga ibang Ebanghelyo, marami siyang binanggit na mga sinaunang kaugalian, lugar, pangyayari at mga kilusan. Ang pangalawa niyang layunin ay espiritual. Ipinakita niya na ang pagkatao ni Jesus ay walang alinlangan na siya ang sugo ng Diyos upang maging tagapagligtas. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Kung pag-aaralan ang aklat ng Mateo, bibigyan din dito na si Jesus ang Mesiyas. Ayon naman kay Marcos, si Jesus ang lingkod ni Yahweh. Ipinaliliwanag ni Lucas na si Jesus ang taong walang sala. At para naman kay Juan, si Jesus ang Kristo na anak ng Diyos. Kung ihahambing kay Lucas, kakaiba ang pamamaraan ni Juan. Ngunit magkatulad ang kanilang paniniwala na si Jesus ay Diyos. Ipinaliwanag ni Mateo na si Jesus ay Mesiyas, Hari at Manunubos. Ipinaliwanag naman ni Marcos na si Kristo ang makapangyarihang hari ng sanlibutan. Ipinaliwanag ni Juan si Kristo bilang anak ng Diyos. Ipinaliwanag ni Lucas na si Jesus ang taong walang sala. Ang taong ito na anak ng Diyos, siya ang saserdote natin, humaharap sa Diyos alang-alang sa atin. Nadama din niya ang ating damdamin, handang magkaloob ng awa, tulong at pagmamahal sa atin. Hindi tayo dapat na maguluhan sa pagkakaiba ng apat na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Bagamat pinibigyan nila ng pagpapahalaga ang iba't ibang katangian ni Jesus, hindi sila sumasalungat sa isa't isa. Katunayan, nagkakaisa sila sa kanilang paniniwala kay Kristo. Halimbawa, hindi pinawalang halaga ni Lucas ang paliwanag ng mga ebanghelyo nila Mateo, Marcos at Juan. Tunay nga na si Jesus ay tao. Totoo rin na siya ay Diyos. Siya ay Hari, ang Mesiyas na magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Siya rin ay lingkod ni Yahweh. Kaya nga't hinihikayat namin na saliksikin ninyo ang buong Biblia, hindi lamang ang iilang bahagi nito. Ito rin ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagsusumikap ng programang Ang Paglalakbay sa tulong ng Panginoon na ipaliwanag ang buong Biblia sa inyo. Mga mahal naming tagapakinig at kaibigan, tulad ni Mateo, sumulat si Lucas sa kanyang mga kababayan, sumulat si Lucas sa mga Griego at sa mga nakapag-aral noong kapanahunan niya. Sinakop ng mga Griego ang malaking bahagi ng daigdig 400 taon bago ipanganak ang Panginoong Jesus. Nagpamala sila ng kakaibang husay na hindi pa nararanasan ng mga tao noong panahong iyon. Pinatunayan ito sa kanilang mga sandata, pamamaraan ng pakikitigma, mga kasulatan, sining at mga kaisipan. Inakala pa nila na kaya nila na itaas ang katayuan ng tao upang siya'y maging tunay na makapangyarihan at hindi na nagkakamali at ito nga ang kanilang pinagsikapan. Ang mga Diyos-Diyosan ng mga Griyego ay katulad ng mga tao na matataas ang uri at kapangyarihan. Sila Apollo, Diana, Venus at Athena ay iilan lamang sa mga ito. Marahil, kilala din natin si Cupido na siyang kilala natin bilang isang nilalang na may dalang pana. At kung sino mang dalawang tao na sabay tamaan ng kanyang palaso ay makakaramdam ng matinding pagkahumaling sa isa't isa. Naaalala natin ang nilalang na ito kapag sumasapit ang araw ng mga puso tuwing Pebrero. At kapag tinutukoy natin ang isang binata na napaibig sa isang dalaga, sinasabi nating tinamaan ni Cupido. Para sa mga Griyego, si Cupido ang tinatawag nilang Diyos ng pag-ibig at pagkahumaling. Ang mga Diyos na ito ay lubos na kakaiba kay Yahweh. Bagamat may kapangyarihan na sila, sumasailalim pa rin sila sa mga masasamang damdamin tulad nating mga tao. Samantalang, pag-ibig at katwiran lamang ang nilalaman ng puso ni Yahweh. Nagagalit din si Yahweh, ngunit ito ay bunga ng kanyang matuwid na layunin. Hindi siya tulad ng mga Diyos ng Griyego na nakakaramdam ng puot, bunga ng layunin na makapaghiganti. Si Alexander, ang makapangyarihang pinuno ng mga Griyego, ikinalat niya ang wika, ang kaugalian at paniniwala ng mga Griyego sa iba't ibang lupain. Griyego ang naging malawakang wika tulad ng Ingles sa ating kapanahunan. Sa Ehipto, tinatag ni Alexander ang lungsod ng Alexandria, kung saan isinalin ang lumang tipan. Ito ang isa sa pinakamahusay na sali ng Biblia. Ang bagong tipan naman ay isinulat sa wikang Griyego. Ang wikang ito ang ginamit ng Diyos upang ikalat ang Ebanghelyo sa sangkatauhan. Tunay nga na ang Griyego ay isa sa pinakamagandang wika. Noon ay hindi pa gaanong kalat ang edukasyon, kaya nga't maunawaan natin na napakataas ng kaalaman ng mga Griyego dahil mayaman ang kanilang wika, ang panitikan, ang sining, pag-aaral ng pilosopiya. Ngunit sa kabila ng kaalamang ito, alam natin na hindi nila nabura ang makasalanan at ang mahinang kalikasan ng tao. Wala sa kanilang mga kamay ang kakayanang makapasok sa kalangitan. Hindi rin nila naitatag ang isang lipunan kung saan mapayapa at malaya sa kasalanan at pagkakamali. Sinikap nilang abutin ang mataas na uri ng pagkatao. Ngunit nalimutan nila na makakamtan lamang ito sa espiritual na kalagayan kung magpapasakop tayo sa Panginoong Diyos. Naituon ang kanilang pansin sa buhay dito sa lupa na pansamantala lamang. Habang nililikha nila ang mga imahin ng kanilang mga Diyos-Diyosan, naisip nila na hindi pa nila lubos na nakikilala ang lahat ng mga Diyos. Kaya nga't lumikha sila ng isang altar para sa isang Diyos na hindi kilala. Sa altar na ito, nangaral si Pablo. Sinabi niya na itong Diyos na hindi kilala, siya ang tunay na Panginoong Diyos. Pinagtawanan lamang siya ng mga nakapag-aral. Tinawag siyang madaldal. Bagamat ang Ebanghelyo ay kalokohan para sa mga Griyego, sumulat pa rin si Pablo para sa kanila. Ang mga Griyego ay walang pagkakakilala sa Diyos at dahil dito, wala silang pag-asa. Naliligaw ng landas ang mga Griyego. Nang ibinahagi ni Pablo ang Ebanghelyo sa kanila, ito ang unang pagkakataon na napakinggan nila ang tungkol sa Diyos. Napakalayo nila sa Panginoon. Ngunit, sinabi rin sa kanila ni Pablo na sa tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak bilang tao mula sa isang ina at sumailalim sa kapangyarihan ng batas. Ang anak ng Diyos ay namatay para sa kanila. Si Pablo ay naglakbay at nangaral gamit ang isang wikang pangdaigdigan. Nangaral siya tungkol sa isang Hesus na napakataas ng pagkatao tulad ng sinisikap buuin ng mga Griyego, lahat ng pagsisikap ng mga bansa ay may hangganan. Ang mga Israelita ay nagsumikap na itatag ang pagsunod sa batas. Ang mga Romano ay sumalakay at nagtatag ng emperador. Ang mga Griyego naman ay nagsumikap na bumuo ng isang lipunan ng mga taong matataas ang uri, kung sa pagsusulit, dahat sila ay bagsak. Ngunit ang hinahanap nilang mataas na pagkatao at mataas na lipunan ay natagpuan nila kay Jesus. Ito ang ipinamalita ni Pablo sa kanila. Ito rin ang Jesus na ipinangangaral ni Lucas sa kanyang ebanghelyo na angkop sa pangangailangan ng mga Griyego. Pansinin natin kung ano ang nilalaman ng aklat ni Lucas. Una, maraming mga salaysay sa Lucas ang hindi makikita sa mga aklat ng Marcos at Mateo. Pangalawa, isinulat ni Lucas ang mga awit ng Pasko tulad ng awit ni Maria. Ang pangatlo, dito matatagpuan ang pinakamahabang salaysay tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Ipinaliwanag sa aklat ni Lucas kung paano nagdalantao si Maria at hindi niya ikinahihiyang sabihin na ito ay sa pamamagitan ng banal na espiritu, hindi gawa ng tao. Pang-apat, sa aklat na ito, binanggit ang 20 himala, 6 sa mga ito, ay hindi matatagpuan sa mga ebanghelyo na sinulat ng iba. Ang panglima, 23 talinhaga at 18 ay hindi mababasa sa iba. Dito lang natin mababasa ang mga kwento ng mabuting Samaritano at ang alibughang anak. Ang pang-anim, mababasa natin na sumabay si Jesus sa mga disipulo habang sila'y naglalakad patungong Emmaus. Ipinapakita niya na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pagkabuhay ng laman at katawan, hindi lamang ng Espiritu, tulad ng sinasabi sa 1 Korinto, Kabanata 15, Talata 44. Ito ay itinatanim ng katawang laman. Ito ay binubuhay ng katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Ang Kristong nabuhay ay parehong laman at espiritu. Ang pangpito, dito sa Lucas, masusing inilarawan ang pagkatao ni Jesus. Napakayaman ang pagmamahal ni Jesus dahil siya ay tao rin. Napansin ni Lucas ang pagmamalasakit na ito dahil bilang manggagamot mulat si Lucas sa paghihirap ng mga tao. Ang pangwalo, si Hippocrates ay isang tanyag na manggagamot noong unang panahon. Siya ay tinaguriang ama ng panggagamot. Ngunit gumamit si Lucas ng mas maraming salita na may kinalaman sa panggagamot. Ang aklat ni Lucas ay nahahati sa 7 pangunahing bahagi. Ang una, isinalaysay ang mga pangyayari na may kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Ang pangalawa ay ang pagtukso kay Jesus. Matapos nito, mababasa natin na bumalik si Jesus sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap at pinaniwalaan ng mga tao doon. Ang pangatlo, sinimulan ni Jesus ang kanyang pangangaral at pagpapagaling sa lugar ng Galilea. At ang pang-apat, nagtungo si Jesus sa Jerusalem kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang ministeryo. Ang panglima, nangaral at nagpagaling si Jesus doon sa Jerusalem at sa Jericho. Pang-anim, ipinagkanulo ni Judas si Jesus sa mga pinuno. Sumunod dito ang kanyang paglilitis at kamatayan. Ang pangpito ay ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. At ang panghuli ay ang pagbabalik ni Jesus sa langit. Sa lahat ng mga bahaging ito, palaging ipinapakita ang tunay na pagkatao ni Jesus ay walang sala. Sa mga susunod na pagkakataon, inaanyayahan ko kayong lahat, mga mahal na tagapakinig at kaibigan, na samahan akong lakbayin ang mga pahina ng aklat ni Lucas. Sabay nating subaybayan ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Huwag po nating kalimutan na buklatin ang ating mga Biblia habang pinag-aaralan natin ang aklat na ito. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, Ama namin sa langit, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Muli kami po ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po sa mga pagpapala na aming natanggap sa pakikinig, pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Ito po muli ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo at tulungan mo po kami na mamuhay ng naaayon sa iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Sa'yo ang papuri pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kasama kung anong ligaya na dharma, may pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Puso ko'y sa'yo.